Сёння старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. У сустрэчы прымаў удзел таксама апостальскі нунцыю Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроці. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь, у ходзе сустрэчы суразмоўцы абмеркавалі актуальны стан беларуска-ватыканскага супрацоўніцтва і перспектывы яго далейшага ўмацавання. Трэба нагадаць, што 4 ліпеня адбылася сустрэча кардынала Тарана з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам. У той жа дзень легат папы прысутнічаў на ўрачыстым прыёме ў Мінску з удзелам прадстаўнікоў ураду Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу хрысціянскіх канфесій і іншых рэлігій. Сёння ватыканскі іерарх, які знаходзіцца ў Беларусі як легат святога айца Францішка на юбілейнай урачыстасці ў Буцлаве, закончыў свой візіт у краіне.